Καζέ.
С мен Клара Маринова. И в обзора на деня с моите събеседници, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Плавен Владимиров, Юлиана Гаджева. Продължаваме от студиото на Радио К2 директно. За съжаление, уважаеми слушатели, не можахме да ви осигурим директното включване на по време на разговорите, които се провеждат в Народното събрание между ръководството на парламентарната група на ГЕРБ и двата синдиката КТ Подкрепа и КНСБ. Имахме огромно желание това да се случи, но за съжаление не позволиха. Макар че поеха ангажименти в ефира, не позволиха. За сметка на това, ние днес ми направихме съпричастни към големия митинг шествие в столичния град, който тръгна от две колони, едната от площад Македония, централата на КНСБ, други от стадиона Васил Левски, колоната на КТ Подкрепа. Те се срещнаха пред парламента и там се състоя митинга. Този митинг, социалните протести, недоволства, стачките, бяха тема и на първата част на нашия обзор. Сега имам пряка връзка с Христо Цветанов, председател на управителния съвет на Асоциацията на земеделските производители. Здравейте, господин Цветанов!
Здравейте, госпожо Маринова.
И така, какво се случи днес? Докъде стигна стачката на земеделските производители? Изобщо да ни разкажете подробности, защото днес България се занимава сякаш повече с протеста в София и по-малко с вашия протест.
Нормално е да се измести леко фокуса, но като цяло при нас протестите продължават с пълна сила. Срещите, които бяха вчера на два пъти с министра на земеделието, не доведаха до никакъв резултат.
Така?
И днес сутринта бях при премиера за около час и половина-два. Не успяха да ни предложат нещо ново. Всъщност тяхните доводи бяха единствено и само в насока икономическата установка в Европейския съюз.
Mm-hmm.
Така че ново предложение за нова финансова рамка нямаме и правим организация за следващите дни, по-специално за утре. И ако евентуално финансовата рамка остане в този размер, правим някакви разчети за след това.
До кога ще продължи стачката, все още не можете да кажете?
Ние сме в безсрочни протестни действия.
Безсрочни. Така, днес бяха блокирани няколко възлови места в България, на Петолъчката, Дунав мост.
Ние всъщност по-важно е да кажем, че имахме малко придвижване на техника. Колеги от Попово и Търговище се ориентираха също към Руси. Пристигнаха в Плевен, пристигнаха колегите, които са от Ловеч и от Търново. Към капитан Андреево се опечиха още 60 машини, така че по-правилно е да кажем, че се вливат в горещи точки. Горещите точки към момента са около 12, но броят на машините се увеличава и като цяло съсредоточаваме усилия и сили в точно определени места, възло и за страната.
Вашата крайна цел да се променят в количествено отношение субсидиите, нали това е крайната цел?
Точно така, защото под въпрос е поставено сигурността на сектора.
Така.
Другото, което е, че под въпрос е доверието между браншовите организации и правителството. От тези неща трябва да изхождаме, за да имате представа какво търсим.
Да. Но в същото време правителството и премиера и вице-премиера Дянков ви обвиняват, че вие по този начин съдействате сектора да изпада в още по-тежка криза.
Нищо такова. По-скоро това бихте могли да го кажете в посока на тях.
Да.
В случая единствено и само искаме да защитим зърнопроизводството или всъщност всички сектори, които ползват национални доплащания на единица площ. Смеем да кажем, че в последните две години да, не е истина, сектора се развиваше добре.
Така?
Но правиха се много инвестиции в този сектор, колегите работят и всяка година усъвършенстват така производството си, но преди всичко добрите резултати се дължат единствено на климатичните условия и другото, което е на пазарите в Европа и в света.
Разговарям с Христо Цветанов, председател на управителния съвет на Асоциацията на земеделските производители. Господин Цветанов, протестират ли милионери, стъчкуват ли богаташи, бентлита, забелязват ли се някъде в околността на протестните действия?
Господин Маринов, на този въпрос ще отговоря пряко.
Да.
Няма нищо лошо в това определени земеделци да са милионери, защото те дават, как да кажа, по-голяма част данъци, да, дават по-голяма част работни места, дават по-голям брутен вътрешен продукт. Това, че една организация, единица земеделски производител, е по-голяма и в случая, ако вземем за пример едни, условно казвам, 5000 декара земя, да, което е малко стопанство за нашите размери, 5000 декара земя, за да могат да се обработят, всъщност са необходими не по-малко от 500 000 лева.
Така?
Така че ние не виждаме проблем в това. Да, разбира се, тъжкуват известна част и милионери, но това, че са милионери, не ги прави по-лоши хора. Тие хора обработват земята, те усъвършенстват всяка година производството си, наемат работна ръка, дават брутен вътрешен продукт и плащат данък.
Защо така премиера се опита да противопостави различни части от вашата общност? Как си го обяснявате? Разговарям с Христо Цветанов, председател на управителния съвет на Асоциацията на земеделските производители. Да?
Ние днес се уточнихме тези неща с премиера Борисов. Значи нямаме различие по отношение на това, че всъщност зърнопроизводството в случая протестиращо в никакъв случай не иска да противопоставя секторите в земеделието. Финансовата рамка във вида, в който е в момента в парламента,
така?
За пръв път се дават плащания на плодове, зеленчуци, на птицевъди и на свиневъди, както и на някои други сектори. Ние знаем, че тези сектори е необходимо да се подпомогнат, защото вижте, плодове и зеленчуци, например, сменят ни вносители, 70% си внасяме храната.
Да.
Но при зърнопроизводството изнасяме 2/3. Акцента би следвало да е наистина върху плодове и зеленчуци. Даже смятаме, че тия 25 милиона, които се отделят на този етап, са прекалено малко за тия сектори. Но в същото време трябва да подкрепим един отрасъл, друг, който инвестира, който дава брутен вътрешен продукт. И трябва да сме убедени, че той е сигурен и устойчив, за да може да продължава да работи. Защото ние все пак, говоря в качеството на зърнопроизводител, макар че аз произвеждам плодове и зеленчуци,
да,
ние все пак в крайна сметка трябва да сме достатъчно устойчиви. Ние гледаме растения на полето, под небето, изцяло зависещи от метеорологичните условия.
Да. Приехте ли извинението на вицепремиера Дянков?
Аз мятам, че в този вид по-важно беше те наистина да осъзнаят, че по този начин не може да се постъпва. Тук се губи доверието между браншовитото и... Това беше осъзнато. Беше се афиширано извинението на вицепремиера. Днес нашия министър се извини от името на цялото правителство, от името на премиера и финансовия министър и от името на Министерството на земеделието. Така че смятам на този въпрос да не го коментираме по-скоро.
Но това няма да спре вашите протестни действия. Извинението.
В никакъв случай.
Значи, тогава трябва да се солидаризирате помежду си, защото вашите добрички, ако не ме лъжи паметта, колеги казаха, че на тях им стига едно извинение от вицепремиера.
Госпожо Марина, ние снощи бяхме на Арбанаси, бяхме широк формат на протестния комитет.
Така?
Там уточнихме, че нещата, които са казани, всъщност, които една медия изнесе, са изрязани от контекста и в крайна сметка колегата, който е рекал това, просто направи всичко възможно да опровергая
това. Да, разбирам. Значи, в следващите дни отново ще се свързваме с вас, за да ни давате една реална, реалистична картина на това, което се случва в България, за да може да проследим и вашия протест. Аз ви благодаря за вашето участие. Хубава вечер и успех!
Благодаря ви много на вас, Лечване.
Христо Цветанов, председател на управителния съвет на Асоциацията на земеделските производители, а ние продължаваме от студиото на Радио К2. Някак...
Радио К2.
С мен Клара Маринова. Ние продължаваме от студиото на Радио К2 с моите гости. Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров, Юлиана Гаджева. Един от големите аргументи на премиера за това, което се случва в страната напоследък, и един от големите аргументи като оправдание за нещата в България е състоянието на Европа, състоянието на Съюза, на еврото, на кризата в Европа и в света. Няма как тази вечер да не се опитаме да направим и ние тази връзка. Всичко ли е зависимост от Евросъюза? Всичко ли в България се определя от Брюксел, че винаги оправданието, едното от двете оправдания се казва Европейски съюз. Другото, разбира се, другата е тройната коалиция.
Само едно изречение, с което искам да поставя някакси начало на дебата, с което мисля, че всичките колеги и вие включително ще бъдете съгласни. Ситуацията в Европа е изключително сериозен фактор за това, което е, но не всичко зависи от Брюксел и от Европа.
Да.
Нека с това да поставим някакси началото, някакси рамката на дискусията. Така.
Справедливо е да се каже, че има
много голям проблем.
Проблем,
да.
Че той има много голямо влияние в България. Но винаги с кризата и лошото време, с кризата и тройната коалиция да се оправдаваш, някак започва да става съмнително.
Аз бях в Брюксел преди една седмица.
Чудесно. И какво?
Държа да отбележа, че не всичко се решава там. Нали? Така ме уведомих.
Да. Дори американският посланик си позволи преди 10 дни да обърне внимание, че правителството трябва да престане да гледа назад, да погледне вече напред и да се решават проблемите в бъдеще време, а не в минало. Ние имаме отново слушател, обаче ще прекъснем за момент, защото отново имаме слушател. Добър вечер.
Добър вечер. Ало?
Да, слушам ви.
Искам да ви кажа само, да ви помоля да ме изслушате това, което госпожата не можа да обясни. Аз читам, че този сайт Биво не е жълтите страници на Ирена Кръстева. Значи там има много истина, която е като WikiLeaks, преведено от английски на български.
Не ви разбирам, защо трябва в Радио К2 да се занимаваме с един сайт? Този сайт занимава ли се с Радио К2?
По-скоро трябва да се сезира прокуратурата, защото пред закона всички сме
равни. Тя вече е сезирана.
Тогава да има резултат.
И ще чакаме, точно така, ще чакаме да видим какъв резултат ще има от Главна прокуратура. Сезирана е, всичко това, за което вие ми говорите, осъществено. Но аз не съм съгласна да се занимаваме с един сайт от многото, безбройно много сайтове, от които ние получаваме информация. И така, Димитър Ганев.
Аз просто исках да вметна едно изречение, че всъщност проблема, същественият проблем, за който ние говорихме в първата част, реформите, те не се задават от Брюксел. Те се правят от българското правителство.
Точно така.
Но не трябва в никакъв случай да омаловажаваме факта, че положението в Европейския съюз и в еврозоната е изключително тежко, което пряко засяга нашата икономика. Защото голяма част от експорта, т.е. може би 2/3 от българския експорт,
даже малко повече,
ориентиран към страни членки на Европейския съюз. Така че не може, когато тяхното вътрешно потребление намалява и съответно тяхната платежоспособност на потребители намалява, ние да очакваме, че нещата при нас ще се подобряват. Нали? Ние сме в една форма на скачени съдове. В крайна сметка. И като потъват надолу европейски държави, съответно ние като част от този съюз и експортно ориентирана държава към тях основно, ние ще понасяме също негатив.
Получава се малко
странно. Анастас Стефанов.
Сега се замислих, получава се малко странна дихотомия, защото вие казахте един от основните аргументи на премиера. И аз се засетих една от основните му думи, която присъства в риториката. Става въпрос за това,
за
че...
За футбола ли ще ми кажете?
Не.
Защото една от основните думи...
Много пъти сме го коментирали. Премиерът много пъти казва за политики, които въобще не зависят от него ли са дело на, такъв, на колективен орган, той казва аз.
Да.
А в следващия момент казва, че нищо не зависи от... В смисъл, някак си, като че когато му е удобно, просто сменя...
Но наистина състоянието на Европейския съюз, на еврозоната, на еврото е много тежко. В момента ще ви цитирам само едно мнение на френския премиер. Фион, който казва Европа, е върху вулкан, който може да се взриви всеки момент. Да взриви и континента, неговото благоденствие, неговия демократичен договор, неговото валутно единство, неговото политическо единство. А сегашната криза може да застраши 60 години европейско изграждане. Какви са основните аргументи за толкова мрачната прогноза, която чертае френския премиер?
Какви цифрите? Цифрите, които наблюдаваме. Огромните държавни дългове, които имат държавите в юга, огромните проблеми с дефицита.
Оказва се, че не само от юга. Ирландия съвсем не е на юг, пък и тя с огромен дълг.
Ирландия, но основните проблеми са в крайна сметка концентрирани в юга. Това са Португалия, Испания, Италия и Гърция. Това са основните проблеми, които касаят Европейския съюз, като нали, казус с Гърция, разбира се, е най-тежък, но пък за сметка на това
но
проблемите...
Но тя е пък малка икономика.
Точно така. Но тя е, доколкото знаем, 3%, 3% е нейната част в европейската економика, в еврозоната. Докато проблема с Италия... Проблема с Италия всъщност е... Нали, прави сериозно впечатление, защото това е третата економика в еврозоната.
Но пък прави впечатление също така, че италианският премиер, новият италиански премиер, е много по-оптимистично настроен и с много повече хъс за успешна реализация на идеите си работи. И италианското общество някак малко по-спокойно от гръцкото посреща реформите, които са необходими.
Ситуацията в Италия, да кажем, сега в момента е благодатна за реформи, защото ние сме свидетели на един изцяло експертен кабинет и съставен от министри, които не са от някоя от водещите политически партии. И едно на ръка. Първо, политическите партии в парламента ще подкрепят това правителство, защото те искат да се извършат тези реформи и други да уберат отговорността от тях. Съответно, това правителство вероятно ще бъде крепено до, предполагам, че до 2013 година, когато са редовните парламентарни избори. Те ще свършат реформите, ще направят реформите, които трябва да се направят. И съответно, нали, вече тогава политическите партии ще се явят на избори да бъдат политическа отговорност.
Този модел на Италия, този модел на Гърция.
В Гърция не е точно модел. На 19 февруари има предсрочни парламентарни избори в Гърция.
Не, но и там правителство, което беше съставено, дори да направи изборите, не партийно, да понесе всичките незгоди, които има да се понесе. Най-важната незгода да се съгласи на европейския план.
Има предсрочни парламентарни избори. В Италия няма.
Да се съгласи на европейския план, защото там ножа беше опрял до кокала вече и не се знаеше дали въобще ще получат и транша. Този модел, дали е приложим във всички държави в така наречения юг, пък и не само, които са изправени пред подобни проблеми? Тежка дългова криза, необходимост от реформиране, поемане на отговорност от реформите.
Еми, виждате, че всеки избира различен модел. Ето, примерно Испания избра сега ново правителство на Народната партия.
Ето, още не се е захванало с...
Не, въпросът е, че виждаме различни концепции. Поне според мен тази концепция, която е избрана в Италия, според мен ще бъде успешна, защото в крайна сметка политическите партии са заинтересовани тези реформи да се случат сега, защото те не носят отговорност за тези реформи. Те ще бъдат много тежки, ще има много съкращения, ще има много сектори, които ще се реформират с цел, нали, да се съкрати максимално държавния дълг. Така че аз по-скоро за Италия си мисля, че този модел ще проработи. Ще крепят в парламента.
Това е възможност. Сега няма лидери. А точно в кризисните времена се раждат. Точно от такива технократични кабинети може, примерно Марио Монти, примерно при неуспешни реформи, може да се покаже като такъв.
Едва ли той ще стане големия политически лидер?
Казвам пример.
По-скоро вие в една ваша констатация отбелязахте, че след война, след криза, след катаклизъм, тогава се явяват големите политически лидери. По тази тема още малко ще разсъждаваме, но моля ви, слушалките, имаме слушател на линия. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, искам да опонирам на водещата, което каза, че ГЕРБ избрали реформите, затова те били избрани, защото ще ли да правят реформи. Аз искам да кажа, че единствената реформа, която беше направена от предишното правителство в средното образование. Бяха съкратени огромен брой училища, учители. А докато новото правителство не е направило никаква реформа. Само това искам да кажа. Второто нещо, което искам да кажа, да опонирам на един слушател, който каза, че България имала дълг 80 милиарда. Той може би има предвид, че България има 30 милиарда дълг на частни фирми.
Да.
Дълга на държавата е около 5 милиарда, което е смешно малка цифра, като процент от брутния вътрешен продукт. Ето това искам да кажа.
Да, благодаря ви за уточненията. Приятна и хубава вечер ви пожелавам. Време за лидери ли е кризисното време, в което изпадна и Европа, и света? Ето, вчера пристигнаха днес на разговори всички лидери на Евросъюза, Ромпой, Барозо, при Обама. За какво биха си говорили в един такъв кризисен момент едни такива световни лидери?
Само за пари.
Само за пари. Едва ли само за пари?
В момента срещите се водят основно за пари. За
ще продължим да разискваме по тази тема, защото отново имаме слушател. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, Томалевски се казвам. Познаваме се с вас.
Здравейте, господин Томалевски.
Обаждам се в качеството си на човек, който се занимава с политика,
да,
председател на другата България. Слушах вашите тези, слушах и вашите слушатели. Ви казвам следното на господин Дянков, със сигурно му е много трудно, но още по-трудно и на българския народ.
Така.
И мисля, че едни такива мерки, които се взимат, са така познатите обичайни конвенционални мерки. Нашата преценка е, че изхода от кризата е не с конвенционалните мерки, а с непопулярни политически такива.
Да.
Ние сме дали три предложения на правителството още преди една година. Още преди една година, когато господин Дянков казва, че излизаме от кризата април месец, както виждате, в момента влизаме още по-дълбоко. Едната от мерките беше откриването на процедура, или по-скоро това е програма за българско гражданство. Нещо много непопулярно, нещо, което малко хора познават, но нещо, което е много...
Господин Томалевски, много е интересно да чуем за вашата програма, но ще ви помоля много кратичко, защото времето тече.
Програма за българско гражданство е нещо, което го има и в Великобритания, и в Канада, и в Америка. Или хората, които придобиват българско гражданство, могат...
Да.
За смисъл...
Да, ние знаем вашата програма. Коментирали сме доста пъти.
Само в рамките на 1000 желаящи такива, ресурса, който може да влезе в държавата, е 300 милиона. И господин Данков съвсем бързо може да си набави ресурса, който му е необходим, и да направи едно по-плавно вдигане на пенсионните години.
Благодаря ви. Приятна вечер ви пожелавам. Радвам се, че се чухме. Казвате, за пари си говорят. Но пари за какво и какви пари? Защото днес се появи информацията, че големи икономически умове предлагат да има обща валута на Съединените щати и Европа. Дошъл ли е момента, в който света да преминава в ново качествено състояние на една общо световна държава с една общо световна валута?
Това би било възможност за още по-голяма криза, според мен. Аз не съм с такова образование, но ние виждаме в еврозоната какво се случва. Една валута без единна финансова регулация.
Ами те ще направят единната финансова регулация.
Вие си представяте, че има възможност...
Евросъюза предлага, Еврокомисията предлага, и това вероятно ще се приеме, защото в такава тежка криза всеки се улави за сламките, националните бюджети да бъдат съгласувани в рамките на Евросъюза и националните бюджети да бъдат контролирани общо.
В рамките на Евросъюза, да, но за обща валута между Европа и Америка прекалено рано да се говори.
Бурна, динамично развиваща се с висока скорост глобализация на света, не изключвате ли възможността и за световна държава?
Тук по-скоро се поставя
не, това, че това не е моя
идея. Да, това е политиката на Англия към еврозоната и Европейския съюз.
Не само да довърша, това не е моя идея. Тази идея беше лансирана днес в ефира на Радио К2 от един социолог и даде пример как в историята феодалните държавици са отмрели и са се появили националните държави. И сега националните държави виждаме, че са в криза и дали няма това да бъде предвестника за създаването на една световна държава с обща
предвестник. И сърва се един елемент. Мехме от тези малки към национални, а тези национални започнаха да се обединяват в регионални съюзи.
Така.
И тези регионални съюзи в течение на времето, в дългосрочна перспектива, не могат да не родят форма, която няма да се със сигурност световно правителство, понеже той е компрометиран от това като формулировка. Но ще се създават органи, които да решават проблемите на света със сигурност, защото проблемите с тази глобализация ще започнат да стават световни, защото на едно място, като има проблем, той ще даде проблеми на други места. Такива формати в момента също се наблюдават, само че говоря за G20, формата G20.
Да.
Той е нещо подобно, но това е много дълга тема. Качество на изменение ще има по принцип на този формат, защото не може да се събират 20 най-големи да решават всичко, но по принцип на там се върви, това е ясно. Въпросът е, че това е дългосрочна перспектива. А относно вашия въпрос за обща валута между Съединените американски щати и между Европейския съюз, за мен това вече е твърде нереалистично, това е прекалено да се мисли за такова нещо, но в действителност интеграционни процеси
вървят
и ще вървят.
Така.
Няма как да не вървят.
Определено сме на стъпката на регионални съюзи все още и трябва да работим да ги направим успешни и след това евентуално да се говори вече за
първо и второ, да не се разпаднат още преди да се станат успешни.
Да, това е критичен момент.
Но за това след малко, защото имаме отново слушател. Добър вечер.
Добър вечер.
Слушаме ви.
Имам един такъв въпрос към вас, госпожо водеща, и към хората, които са при вас. Явно те са специалисти. Целият български народ вече явно се вдига на стачка. Можете ли вие като радио или някой от вашите специалисти да се направи среща с Бойко Борисов, да му каже, че тези мерки, които ги взима, не са добри? Нека направи всичко възможно да докара България до такова положение и след това да отиде в Гърция, в Италия или в Испания, да вземе един от техните модели и тогава ще се решат всички проблеми в България.
Благодаря ви, приятна и хубава вечер ви пожелавам.
Тези модели не са от най-добрите, Гърция, Италия, Испания.
Но да, не са.
Така, нашия слушател...
Или може би е решил, модели, трябва... които да се справят с кризата.
Не, той трябва в едно, че никой не е открил сам как се излиза от световна криза. Трябва да се ползва и чужди опит.
Разбира се, но да се пренася директно чужд модел в държавата е, според мен, не може да заработи.
И така, какво е бъдещето на еврозоната, на Евросъюза, на еврото в контекста на тези тревожни... Впрочем, аз не ви цитирах всички неща, които извадих днес, като например, Европа се изправя пред рецесия. Това се казва в последния доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Икономиката на еврозоната ще се свие с 1% за последното тримесечие на годината. Ще продължи да намалява. А прогнозите си за глобалния икономически растеж те са свалили от 3,8 на 3,4%. По-нататък, Moody's предупреди, че рейтингите на всички държави в Европейския съюз са под заплаха и могат да бъдат понижени. Днес понижиха рейтингите на големи банки в Съединените щати, но не в Европа. Само една грешна стъпка и всичко ще рухне. Няма тези дни няма оптимистична новина. И за това, ви питам.
Германия отбеляза рекордна стоеност на своя експорт. Близо
да, и намаляване на безработицата. Също така. Добре, започваме позитивните новини.
И някак си да вкараме някакви оптимистични новини.
Добре, вашата прогноза какво ще се случи с нашето...
Международно и политическо.
Да.
Да, това е...
Така, и какво?
Така също.
Вие сте оптимисти, доколкото забелязвам. Какви са ви основанията?
Еми, на фона това, което прочитахте, разбира се, сега ще е деликатно да говорим за оптимизъм.
Не, съвсем сериозно ви питам.
Но...
Сега? Ако може...
Да започнем от най-лошия сценарий.
Така.
Нали, защото в крайна сметка дори сценарий е еврозоната да не се разпадна. Да кажем, че в действителност дезинтеграционни процеси в Европейския съюз настъпят вследствие на много тежките проблеми, които имаме в еврозоната. Няма, нали, ще започне едно връщане към национални валути. Но в крайна сметка, нали, сега се говори за клуб на шесте, които да бъдат основата на една еврозона. Всъщност, еврото не може да умре и повече да не се говори за него. Разбирате ли? Смисъл, в момента, в който действително еврозоната нали, се срине, веднага ще се изгради нов съюз. Така, който, нали...
Защо смятате, че това ще се случи? Какво ви дава аргументи за това?
Ами защото Европа няма друга алтернатива.
Защо не няма
Франция,
друга алтернатива?
Германия го знаят много добре това.
Така, защо да няма друга алтернатива?
Каква е другата алтернатива? Германия да бъде самостоятелен играч в международните отношения?
Германия с Франция. Балканите отделно. Пиренеите отделно.
За една държава отделно не може да се говори наистина, но за група от държави 6, 8, 10 може да се говори. Това е абсолютно реално да се случи.
Най-реалното, аз също съм убедена, че Обединена Европа няма алтернатива.
Но аз съм... Еврозона говорим в момента.
Поначало за Обединена Европа говорим, че няма...
Те са различни неща.
Естествено. Не само двете са различни, трите са различни. Обединена Европа, Евросъюза, Еврозоната са различни неща. Но говорим, че Обединението няма алтернатива. Но трябва да знаем защо няма алтернатива. Защо смятаме, че няма да се разпаднат тези структури? Защо смятаме, че толкова години стремеш към създаването на обединението, няма да бъдат изхвърлени просто хей така в коша за буклук.
Защото Европа има много дълга история. Така. Всички тези държави се познават, ако мога да се израза по този начин, от векове. Било то чрез икономически връзки, военни офанзиви, религиозни противопоставяния. Европа е видяла всички тези процеси на разединение, на всякакви противопоставяния. Реално Европейския съюз е алтернативата за едно мирно развитие. И то за бъдещо развитие в икономическо отношение на първо време. И вече, както виждаме от тази криза, се налага и едно много по-стабилно, изплутено политическо решение на всички финансови въпроси. Това е единствения, но оптималния вариант за развитието на Европа, която да бъде конкурентно способна на щатите, на Китай, на Индия, на всички зараждащи, развиващи се икономики на световно равнище.
Бъдещето на Европа минава през призмата на, така да го кажем, политическото.
Да.
Едно, говорихме предходните правилни, че до сега е било главно икономическо и тепърва ще става политическо. Това е пряко свързано с политическата воля на водещите държави. А тя се формира и от политически интерес, който съответно не може да бъде обоснован по друг начин, освен ние трябва да присъстваме като полюс. Няма да стане очевидно през призмата на националната държава, в смисъл, защото нямаме такъв ресурс, и затова трябва да има обединение. Те тъй ли иначе налагат дневния ред? А има, нали, един автор, това е малко такова теоретично,
да, но просто
звучи като такова като сравнение, че, нали, понятието за политическото изисква да си фиксираш приятел и враг.
Mm-hmm.
Не може да... макар и да е малко метафорично, не може да не се чувстват най-водещи икономики, бидели те преди векове колонизатори, засегнати, не може да не се почувстват като застрашени от азиатската експанзия. Затова е нормално те да си го формулират това като цел и като фиксират, примерно, така да го кажа метафорично, азиатските икономики като толкова силни, като враг. И ние трябва да го посрещнем на равностойност, затова трябва да бъде формулирано като съюз.
Така е. Светът доста катаклизми е преживявал в своето развитие и винаги са оцелявали тези, които са търсили сътрудничество. Оцелявали са и групово, и като индивиди. В случая става дума за оцеляване вече в една много сложна, съвършено нова ситуация, в която никой не е влизал досега. В такава тежка криза, в каквато се намира света, никой досега не е преживявал и никой не е намерил толкова бързо и лесно формулата, защото нямаме прецедента. Формулата сега се търси, тя се търси трескаво и се търси от всички на базата на обединението. Защото без обединението, без общите усилия, просто няма как да се намери. Ние виждаме ето една малка държава с такава малка икономика, каквато е нашата. И колко трудности и колко непредвидими обстоятелства срещаме по пътя на изчистването на тежките наслоения от кризи, от противопоставяне, защото при нас има и политическо противопоставяне. Една Гърция с малка икономика също няколко години се опитваше уж сама да се справи с ситуацията и докъде стигна сега да бъде на изхранване, грубо казано. Да, така е. Една Италия, другия пример, голямата икономика. Ето, че и тя сама не можа да се справи с ситуацията. Една Испания, огромна икономика. И тя не можа да се справи сама с ситуацията. Очевидно, годините, особено след Втората световна война, дадаха едно качествено ново измерение на сътрудничеството. Сътрудничество не само в политическата област, не само и единствено в икономическата област, а сътрудничество във всички области при запазване на идентификацията. Разбира се. Защото аз не съм убедена, че може сега да се говори все още за световно правителство, точно защото идентификационният елемент в такова световно правителство аз не го забелязвам.
Ние на европейско ниво не сме готови за да се откажем от своята национална идентичност.
И може би е редно да не се отказваме.
Да, разбира се.
Защото обединението в разнообразието е интересно, а не уеднаквяването на всички.
Да, не става въпрос за уеднаквяване, а за политическа и интеграция. Да. Ние имаме финансовите механизми, които са обединителни.
Но
нямаме обща фискална политика.
А, точно икономическите показатели се оказа, че не са ни много единни и не са ни до край изработени.
И както виждаме, при всички коментари на тази криза, на всяко едно политическо решение се очаква каква ще бъде реакцията на пазарите. Тоест, едното не може без другото, особено на европейско ниво. Да. Както сме свързани ние, не може политическо решение дори на национално ниво да не даде отражение на икономиката на целия съюз.
Действително, ако успее еврозоната да оцелее, да допуснем тази хипотеза, която вече все по-малко хора я допускат, но ако допуснем, по този натиск, по който бяхме...
Определят и срок на еврото и на еврозоната до Коледа. Някои специалисти.
Имам друго мнение, разбира се.
За 10 критични дни следващи.
Да.
Ако в действителност оцелее еврозоната, по този силен натиск, който беше оказан върху еврозоната като цяло, много по-бързо тези интеграционни процеси ще протекат от тук нататък. Тоест, ако в действителност ние излезем от тази криза в цялостен вид еврозоната, това, което е, то тя ще бъде много по-силна от преди, защото интеграционните процеси между страните ще са протекли вече. Тоест, и ще се види нуждата те да продължават. Така че за обща фискална политика не е много далеч да говорим. Обща фискална политика на еврозоната.
Тоест, тази вечер в студиото на Радио К2 с моите гости Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Юлиана Гаджева стигнахме до извода, дано да сме прави, че бъдещето е пред Обединена Европа, пред взаимното сътрудничество, икономическо и политическо на държавите от Стария континент. Това беше всичко от обзора тази вечер, политически обзор на информационно-публицистичния ден сряда. Днес приключваме и целия информационно-публицистичен ден. Впрочем, вие можете да го чуете отново на запис след 20 часа. Толкова от екипа, който работи днес в студиото на Радио К2. Ние ви благодарим, че бяхме заедно. Надяваме се, сме били интересни и полезни за вас, уважаеми слушатели на Радио К2. Толкова за сряда 30 ноември 2011 година. От екипа на Радио К2 Илияна Беновска, Светлана Смолева, Деница Гацинска, Димитър Патарински, Мартина Бранимирова, Асен Младенов и от мен Клара Маринова. Хубава вечер, много усмивки и късмет!